dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Semija ta' Radio Lauretana nilqgħukom għat-tielet programm f'din is-sensiela Lejn fejn sejjer ma' Father Joseph Farrugia. Ta' kull ġimgħa f'dan il-ħin ikollna magħna lill-Father Joseph u miegħu qed nitkellmu dwar id-direzzjoni spiritwali. Kemm importanti li fil-ħajja tagħna inkunu nafu lejn fejn sejrin. Father Joseph, nirringrazzjak illi qiegħed magħna għal dan it-tielet program u insellimlek.
Insellim lilek ukoll l-Elio u l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana.
Mela, propju l-ġimgħa li għaddiet komplejna nitkellmu dwar id-direzzjoni spiritwali. Semmejna wkoll il-Bibja fejn fil-Bibja wkoll insibu ħjiel ta' direzzjoni spiritwali. Edna illi id-direzzjoni spiritwali hija indirizzata għal kull tip ta' kategorija ta' nies u mhux għal sorijiet, patrijiet jew għal lajċi konsagrati biss, imma hija għal kulħadd. It-tagħlim tal-Knisja, Father Joseph, jitkellem dwar id-direzzjoni spirituali.
Tajjeb li ngħidu li bħala tagħlim tal-Knisja ma tantx insibu dwar id-direzzjoni spirituali, hekk jekk nirreferu pereżempju għal Konċilju Vatikan it-tieni, insibu ftit li xejn referenza għad-direzzjoni spiritwali u ħafna drabi hija referenza sekundarja. Ġifi ma jitkellmux b'mod ċar u dirett fuq id-direzzjoni l-importanza tad-direzzjoni spirituali. Ovvjament minkejja dan riċentement aktar saret hekk dehret l-importanza tad-direzzjoni spirituali b'mod speċjali hekk f'dokumenti tal-Knisja li jitkellmu mill-formazzjoni għas-saċerdozju jew inkella għall-ħajja reliġjuża fejn hemmhekk id-direzzjoni spirituali tiġi mogħtija importanza kbira ħafna. Mod speċjali jekk ir-rwol tad-direttur spiritwali fis-seminarju jew fid-dar tal-formazzjoni xi fis-ser dar tal-formazzjoni fejn dawk il-persuni jkunu qegħdin jitħejjew iħejju ruhom għal voti reliġjużi jew inkella fil-każ tas-seminarju tas-saċerdozju is-seminarju. Però tajjeb ngħidu wkoll li matul is-sekli ta' l-istorja tal-Knisja hekk mod speċjali fil-ordnijiet reliġjużi jew inkella b'mod partikolari il-monasteri, il-monaċi, hemmhekk dejjem kien hemm aktar tradizzjoni qawwija fejn kienet tiġi mogħtija importanza kbira lil dik il-figura li issegwi lill-patrijiet, lill-monaċi fil-ħajja spiritwali tagħhom. Ħafna minnhom insibu fir-regola tagħhom l-importanza hekk għad-direzzjoni spiritwali. Tajjeb li ngħidu pereżempju li fil-każ ta' xi ordnijiet monakali l-abbati, jiġifieri ħansejħulu hekk is-superjur ta' dak il-monasteru, kien ikun dak li jħossib xi ftit hekk il-patrijiet tiegħu fil-ħajja spiritwali, il-monaċi tiegħu fil-ħajja spiritwali tagħhom.
Dak ifisser li allura fi żminijiet li mgħoddija l-Knisja ma kinitx tagħti daqshekk importanza lill-direzzjoni spiritwali. Ġinti qed li dokumenti antiki tal-Knisja ma tantx kienu jagħtu importanza u ma tantx semmew id-direzzjoni spiritwali. Dak ifisser li l-Knisja forsi ma tantx kienet temmen fid-direzzjoni spiritwali u forsi saret iktar konxja tad-direzzjoni spiritwali aktar ma għadda żmien jew forsi dik hija perċezzjoni tiegħi biss.
Ma naħsibx li huwa eżatt hekk, fis-sens forsi aktar dal-aħħar ġiet riskoperta hekk id-direzzjoni spiritwali, kif diġà semmejna hekk fil-Bibja hemm referenzi jekk ċari jekk ta' direzzjoni spiritwali, anke fil-bidu tal-ewwel sekli jekk l-ewwel insara kien hemm aktar dan is-sens ta' direzzjoni spiritwali. Tajjeb li ngħidu li l-insara fil-bidu hekk kienu ftit mhux ħażin, però laqas kienu nisson jgħidu hekk id-dinja kollha nisranija hux hekk. Allura kienu komunitajiet li kien ikollhom il-presbitero li segwi lil dawk il-persuni, kien hemm ħafna l-aspett personali. Imbagħad hekk aktar mal reliġjon nisranija saret kważi reliġjon tal-Imperu Ruman fi żmien Kostantinu wara hemmhekk in-numru ta' insara żied bil-bosta tal-mod li sar diffiċli li jkun hemm komunitajiet żgħar u presbiteru li jsegwi lill-membri kollha tal-komunità. Allura kien hemm fil-bidu tal-Knisja l-importanza tad-direzzjoni spiritwali li jinbagħad spiċċata aktar din id-direzzjoni spiritwali marbuta mad-djar tal-formazzjoni ma' fil-ħajja reliġjuża, fil-ħajja saċerdotali. Però uffiċjalment nistgħu jgħidu forsi ma kien hemmx dik l-attenzjoni speċifika. Aktar tard, mo speċjali f'dan is-seklu ieħor li għadna kemm is-seklu 20, issa reġa' bdiet tiġi motija attenzjoni għad-direzzjoni spiritwali. Nirrepet, ma jfissirx li ma kienx importanti, ma kienx xi ħaġa li t-tagħlim tal-Knisja ma kienx jindirizza b'mod speċifiku għaliex ħafna drabi kienet qisha meħuda for granted li fil-komunitajiet reliġjużi, fis-seminarji, is-saċerdoti. Kien hemm din l-element ta' direzzjoni spiritwali kif diġa jedina darba oħra. Issa kienet xi ħaġa aktar limitata għal persuni konsagrati u reliġjużi u saċerdoti, ma kienx tant mifruxa l-idejja għal kulħadd kif kienet l-idejja fl-ewwel l-ewwel żminijiet tal-Knisja u xek l-ewwel Knisja ħansieħulek primittiva l-bidu tal-Knisja.
Inti d-direttur spirituali ta' seminaristi dawk il-ġuventur li qegħdin jippreparaw ruħhom biex għada pitada kil bambin irid ikunu s-saċerdoti tagħna. Għadek pjuttost ġdid il-kariga kemm ilek l-ewwel net.
Issa, għal-grazzi tal-lek nistgħu ngħidu in sena u nofs kważi sena u erba' xhur, ġifi bdejt is-sena l-oħra f'Settembru tas-sena l-oħra.
U kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek f'dan ir-rigward? Ma naħsibx li hija faċli, ma nafxi, ma nista' nissoponi. Li l-bidem irid ikun jiddixxerni ħafna biex imbagħad ikun lest li jigwida lil ħadd ieħor.
Iva, xi ftit issaħ nitkellem fuqi allura huwa dejjem ftit diffiċli titkellem fuqek innifsek.
Veru, veru.
Hekk ftit mill-esperjenza tiegħi, ħan semmi kelma li ħafna persuni qaluli hekk l-aħħar stess hekk kont l-qajt ma l-arċisqof hekk u l-ewwel kelma li qalli hekk meta sar jaf li jien id-direttur spiritwali hekk tas-seminarju t'Għawdex qalli għandek responsabilità kbira u hekk ħafna drabi ma' persuni li ltaqa' magħhom hija din il-kelma li jgħidu li għandek responsabilità kbira. U hekk nemmen verament li hija responsabilità kbira ħafna. Għala, għaliex xi ftit jew insomma rrid nimxi jekk mas-seminaristi rrid inkun magħhom nakkumpanjahom fil-ħajja spiritwali tagħhom, fil-mixja tagħhom lejn is-saċerdozju, fil-mixja tagħhom wara Ġesu, billi jsiru aktar qrib ta' Ġesu. U hawnhekk tidher ir-responsabilità tiegħi u xek. Ek, mil-banda l-oħra nista' ngħid inħossni ferħan ħafna hekk u kuntent minkejn li responsabilità u forsi l-ewwel impressjoni hekk wieħed huwa li jibża u min jaf x'ġej, imma hekk wara li bdejn din l-esperjenza hekk u nirringrazzja l-Allox hekk u ħafna persuni li żgur jitolbu għalija, inħossni kuntent ħafna b'din il-mixja ta' akkumpanjament li nagħmel hekk mas-seminaristi ta' djoċisi tagħna. Qed hija responsabilità kbira ovvjament għaliex huwa importanti ħafna li s-saċerdot u x'hekk ikun jiġbaħ kemm jista' jkun lill-Kristu u jaġixxi fil-persuna ta' Kristu. U għalhekk importanti li s-seminaristi li qegħdin jitħajjaw għas-saċerdozju isiru mitla sewwa ħafna ta' Kristu, jagħmlu discerniment taqli x'ifisser discerniment. Discerniment l-ewwel net fuq il-vokazzjoni tagħhom jarfu verament u x'alla tisejħilhom jew inkella jixtqu x'jimxu aktar mill-qripa wara Ġesu, jixtqu x'jagħtu ħajjithom għax dan ifisser tkun saċerdot bħal Ġesu tagħti ħajtek. Tagħti ħajtek lill-Alla qabel kollox u x'hekk u lil kull persuna li niltaqgħu magħha. Imbagħad meta wieħed jaraf jagħmel din id-discerniment tal-vokazzjoni tiegħu jara hux kapaċi jirrispondi u x'hekk għal din is-seħħ hux kapaċi jikkorrispondi, jiġifieri jgħix din il-ħajja. Biex imbagħad hekk imbagħad jasal biex jiddeċiedi li jibqa' mixi fi triq tiegħu għall-ordinazzjoni. Ovvjament l-akkumpanjament fil-ħajja spiritwali jfisser li kemm jista' jkun is-seminarista, is-saċerdot isir jiġbaħ lil Ġesu.
Jiena nemmen li jekk il-mulej issa jaħlek għal xi ħaġa imbagħad ħajatik l-għajnuna hu biex tkun tista' twetta s-sejħa, jiġifieri jekk il-mulej nemmen li jagħżlek biex tkun għaliss għalmenu id-direttur spiritwali ta' seminaristi żgur li qed jgħinek biex inti twetta din il-missjoni. Mhux se jaħlek waħdek żgur.
Iva jiena nemmen f'din il-ħaġa dik li tissejjaħ l-istat tal-grazzi, il-grazzja tal-istat, jiġifieri Alla li l-kull bniedem fl-istat tiegħu jagħtih il-grazzja. Issa, fil-każ tiegħi jiena direttur spiritwali u jagħtini l-grazzja tal-istat tiegħi bħala direttur spiritwali. Imma jekk tixtieq ngħid ukoll li Alla jagħti l-grazzja tal-istat li l-kull persuna, pereżempju, fil-każ ta' konfessur, jagħtih il-grazzja bħala konfessur fil-qrar. Għanħu l-kas ta' t-nejn miż-żewġin, għalja t-jom il-grazzja l-istat taħħum pala miż-żewġin. U dik il-grazzja biex iħobbu l-xurxin u irabbu l-uliet. U tajjeb li narfu għadin il-ħagġa, jiġifieri għalli għatina mis-sakrament dak ifisser jagħtina dik il-grazzja li dik il-qawwa anke s-sakrament ta' żwieġ f'dan il-każ. U xogħol għadis ma naħsbux fuq din il-ħagġa jisna żewġna jew inkella jinsirt qassis jew u taqsek le imma Alla jgħid magħna jgħid hemm biex jagħtina l-grazzja tiegħu jenna fil- Tmirjiet ta'na u xek li xwundet mumiex faċli u jkun hemm responsabilità kbira. U tajjeb li nħossu din il-preżenza ta' Alla fil-ħajja ta'na u xek. U nitolbuh u xek jurina ħjarek il-qawwa tiegħu, jagħtina l-qawwa tiegħu fil-ħajja ta'na ta' kuljum.
Aħna l-iskop ta' dawn il-programmi qiegħed biex inħeġġu lis-semmija tagħna jarfu l-importanza li bniedem ikun tal-imma stat ikun għandu jkollu direzzjoni spiritwali fil-ħajja tiegħu, jiġifieri għandu jfittex persuna illi flimkien bniedem ikun jista' jgħin l-ieħor biex jimxi lejn direzzjoni li l-mulej ikun iridu fiha. Hemm jiena mort fejn id-direttur spiritwali tiegħi. Tista' tagħtina ħiel dwar kif issir sezzjoni ta' direzzjoni spiritwali?
Tajjeb, hawnhekk varja ħafna fuq jiddependi ħafna mid-direttur spiritwali jew hekk x'impostazzjoni hekk jagħti skont il-persuna u anke x'impostazzjoni jagħti lid-direzzjoni spiritwali. Fis-sens hemm xi wħud li ħanajdek ħanajt aktar jiena kif hekk nara d-direzzjoni spiritwali. Ħafna drabi hekk saċerdot jew il-persuna li tagħti d-direzzjoni spiritwali tilqan il-persuna l-oħra li tiġi għad-direzzjoni u tisma' dil persuna tgħidilha dak li tħoss li tixtieq titkellem dwaru. Imbagħad fuq dak li tkun tkellmet il-persuna, d-direttur spiritwali jipprova jifhem fejn qiegħda dik il-persuna biex imbagħad jgħinha f'dik il-ħaġa li tkun tkellmet fuqha. Issa, jistgħu jkunu ħafna affarijiet li fuqhom il-persuna u x'hekk tmur biex titkellem. Pereżempju jista' jkun xi diffikultà jew xi problema li l-persuna tkun għaddejja minnha. U allura persuna tajjeb li tesponi dak dik id-diffikultà, dik il-problema tagħha kemm jista' jkun b'mod konkret, jiġifieri fid-dettalji tas-sitwazzjoni li tipprova tibta isa wieħed tipinġi xi ħaġa jipprova jpinġiha bl-aktar b'mod ċar kemm jista' jkun. Biex hekk id-direttur spirituali jkun jista' jifhem aħjar il-persuna. Imbagħad jgħinha xi ftit jigbida jipprova jaqra ftitek l-esperjenza li qiegħda tgħid dik il-persuna b'xi ftit b'mod differenti jew inkella skont l-għajnejn ta' Alla. U hemmhekk ħajati xi indikazzjonijiet lil dik il-persuna. Indikazzjonijiet biex taraf aħjar dik l-esperjenza, indikazzjonijiet pereżempju hux l-ispirtu ta' Alla li qed jispirali lil dik il-persuna, jew inkella hux l-ispirtu tal-ħażen, l-ispirtu tax-xita li qed jipprova jinganna lil persuna. U f'dan il-każ id-direttur spiritwali jisu jiftaħ għajnejn dik il-persuna idawwa l-sitwazzjoni ta' dik il-persuna biex imbagħad taraf tagħmel deċiżjoni għaqlija. Ma nafx nipprova nieħu eżempju forsi xi ħadd. Nagħmlu mod tiġi persuna ma' ġenbi hekk u tgħid li għaddejja minn momenti diffiċli hekk fil-ħajja tagħha għandha xi problema u tħoss li pereżempju ma jirnexxielix titlob. U kull meta titlob iġu ħafna frust
forse dubi u
aktar mill dubi jekk
eżatt
il-kelma alienazzjonijiet u mbagħad tiġba titlob u ma tkunx titlob aktar, tħoss li ma tix titlob aktar u ma titlobx. U l-għada tgħidu laqas m'għandi hemm titnitlob, ma nitlobx ir-rosarju u m'għandix hemm titmur aktar il-knisja x'nara ħabla sens. U tiġi tgħidli li hekk tispjegali li tixtieq titlob però ma tħossx, ma tiggostax it-talb u tħoss sabra li Alla abbandona, ma jixħoss il-prezenza tiegħu u ma tixtiex titlob aktar. Tajjeb, meta il-persuna qed tgħid dan l-affarijiet kollha, jien qed naqra din l-esperjenza u qed ninduna li mhuwiex Alla li qed jispirali jgħidilha biex ma titlobx, imma huwa l-ingan tax-xitan. Għaliex? Għaliex x'għal kif juża tih ta' qalb, juża l-arma tih tal-qalb. Billi l-persuna jipprova jgħidu dak mhux għax qed titlob għalfejn qed titlob. X'qed tara vantaġġ. Issa meta jidħol tih il-qalb, dak huwa sinjal ċar li huwa dejjem o prata xitan. O jiena rrit nirreagġi xie kontra. Allora direttur spirituali ħajjen l-din il-persuna biex jgħidilha li importanti li tkompli titlob anke jekk min titħoss xejn, anke jekk min tixtieħu gost, importanti li ta' titlob. Għala, għax l-aktar ħaġa importanti fit-talb huwa li aħna nkunu fedili lejn Alla. Lill-Alla ngħidulu ara jiena xorta nħobbok anke jekk minix nieħu gost f'din il-ħaġa, jiena dik il-ħin tiegħi jien napprezza dak kollu li għamilt fil-ħajja tiegħi u nixtieq nagħtik ftit ħin għalik ara. Dan huwa għalik anke jekk jiġuni ħafna alienazzjonijiet. Ma jimportax, ħanoffrihom anke lilek. Jista' jkun nipprova warabhom l-alienazzjonijiet. Imma ma jimportax dak li ħana tieħli l-mulej. Nieħu gost, ma nieħux gost. Dik hija xi ħaġa oħra u xek. Fit-talb jista' jiġri li ngħaddu minn żmien ta' aridità, aridità hija nixfa.
Nixfa.
Dak ma jfissirx għalmur li m'għadniex ma nitlobx, le importanti li dakinhar inkompli nitlob. Għal dejjed hemm qed jismani, qed jieħu gost bija anke jekk jiena forsi m'għandniex nieħu gost, għal qed jieħu gost bija u qed jistenna li jgħaddi dak il-mument biex jiena nitqawwa fil-fidi tiegħi ara kemm affarijiet żbieħ. Issa jekk jiena nieqaf mill-inkompli nitlob, jiena sempliċement ċedejt l-armi tiegħi, ma waqaftlux l-ingan tax-xitan u jkun rebaħni. Ara fid-direzzjoni spiritwali is-saċerdot jew il-persuna li tigwidani tista' tindika li ftit u x'hekk x'qed jiġri fil-ħajja tiegħi li ma spirtu qed imexxini u x'l-ispirtu ta' Alla jew inkella l-ispirtu tal-ingan tax-xitan mhux hekk. Dan eżempju sempliċi insomma. U tlaqt minn difulta li persuna tista' ssib u x'hekk jista' jkun hemm elementi oħra u x'hekk ta' discerniment, pereżempju persuna li ħadd tagħmel tażel stat ta' ħajja. Whatever, insomma.
Mela, ħanieqfu ftit hawnhekk u ħanaddu għal pawża mużikali propju mis-CD album Hillsong Kids Live Worship Supernatural ħanismaw il-għanja Shine On Me mulej id-difuqi għaliex bid-dawl tiegħek jiena nista' nimxi fil-ħajja tiegħi u nkun dawl għall-oħrajn. Mela, ħanismaw is-silta Shine On Me. hemmhekk smajna dik is-silta Shine on Me. Mela ħankomplu bil-programm tagħna bit-tieni u l-aħħar parti tal-programm lejn fejn sejjer ma' Father Joseph Farrugia. Father Joseph qabel dik il-pawża mużikali tkellemna dwar kif issir sezzjoni ta' direzzjoni spiritwali fejn in-nisrani jippreżenta diffikultà u flimkien mad-direttur spiritwali jaraw xejn kif jista' jaffronta s-sitwazzjoni inti semmej diffikultà komuni nista' ngħid fejn bniedem fil-ħajja tiegħu f'ċertu momenti hekk jgħaddi minn ċertu nixfa, ċertu dlam fejn ikollu bżonn l-għajnuna. Allura x'inhu meħtieġ mill-bniedem biex ikun disponibbli u jilqa dak li jgħidlu d-direttur spiritwali tiegħu.
Hemm bżonn ta' hekk diversi aspetti hekk ta' fil-ħajja tal-persuna. Qabel xejn naħseb hekk l-ewwel ħaġa hija xewqa kbira li l-persuna hekk tara fil-ġida tagħha u tikber hux hekk fil-ħajja bħala bniedem u bħala nisrani. Jiġifieri xewqa li nikber. Irrid nara fil-ħtieġa il-bżonn li nagħti aktar spazju lil Alla fil-ħajja tiegħi Alla jsir ħafna importanti, jieħu priorità fil-ħajja tiegħi hekk u nsir kemm jista' jkun ngħix biex nagħti glorja lil Alla. Tajjeb. Dan ifisseru koll allura imbagħad li jridu kien hemm xi elementi oħra. Ngħidu aħna pereżempju bħas-sinċerità. Importanti ħafna hekk li il-persuna li tmur għad-direzzjoni spirituali tkun ħafna sinġira. Sinġira jfisser li ma toqgħodx taħbi xejn mid-direttur spirituali tagħha, trid tkun bħal ktieb miftuħ. Tgħid kull ma tiġiha f'moħħha, kull ma tħoss, kull ma tgħix fil-ħajja tagħha. Din hija ħafna importanti. Imbagħad ħaġa marbuta ma' s-sinċerità hekk hija l-fiduċja. Jiġifieri diġà biex persuna hekk tkun sinċira ifisser li ħtatik il-fiduċja. Allura importanti li jkun hemm fiduċja sħiħa u x'hekk hekk fid-direttur spiritwali. Fiduċja sħiħa jfisser hekk li wieħed iħalli apparti li jgħid kollox lid-direttur spiritwali imma jipprova jisma b'ħafna attenzjoni lid-direttur spiritwali tiegħu u jipprova jwettaq hekk dak li d-direttur spiritwali jibda jindikalu. Il-persuna hija libera hux hekk li tagħmel hekk dak li trid, imma naħseb hija xi ħaġa sabiħa ħafna li hekk ikun hemm dan is-sens ta' fiduċja fid-direttur spiritwali u allura dak li jindikala d-direttur spiritwali, dak li jgħid id-direttur spiritwali, importanti li l-persuna tipprova twettqu tagħmlu fil-ħajja tagħha. Anke jekk xi kultant ifisser xi ftit sakrifiċċju jew inkella wieħed ma jħux goss b'dak li jkun qed jgħid id-direttur spiritwali u importanti li wieħed hemmhekk ma jwebbis rasu jew inkella jgħid dan għandu għalija jew dan ma jridx ma jridniex il-ġid. Importanti li nipprova. Jekk nista' nitkellem l-esperjenza tiegħi jekk meta kont nieħu mura d-direzzjoni spirituali, jekk meta kont għadni ġewwa Ruma, u niftakar fil-bidu jekk wieħed mid-direttur spirituali tiegħi kien jekk jiċċellinġani xi ftit jgħid affarijiet li lili bil-kemm kemm ma kienu xi xokjawni fil-bidu hekk, kont nitħassem imma ngħid. Kważi irid iġibni hekk f'diffikultà ipoġġi fi kriżi l-vokazzjoni tiegħi ngħid imma kif? Diġa saċerdot jiena, imma kont qed naraf li dak kien qed jistedinni biex naraf aktar di lin-nifsi ħalli mbagħad liva tiegħi li l-Alla tkun aktar sħiħa. Hekk allura xi kultant id-direttur spiritwali jista' jiċċellenġana u importanti hekk li wieħed jipprova u x'hekk fiduċja fih u wettaq dak li jgħid. Ovvjament jekk tkun xi ħaġa fit-tajt tat-tajjeb mhux ngħid li wieħed jistieden Alla ħares qatt, jiġifieri ma naħsibx li huwa possibbli, imma Alla ħares jiġri li wieħed jistieden direttur spiritwali jistieden xi ħadd ta' dnub. Ovvjament li le. Qas ma jkun qatt u x'hekk imma jekk jgħid li xi ħaġa li hija tisfida li l-nifsi fuq xi ħaġa personali jew biex nagħmel xi ħaġa li tisfidi ftit sagrifiċċju imma li hija tajba tajjeb li nipprova għenu ta' ħanġib eżempju ma nafx ta' pereżempju insib diffikultà li nsellem lil xi ħadd għaliex forsi dik il-persuna xi darba fil-passat għandek li weġġat eżatt u s-dertu spiedi le importanti u x'hekk okej araf hekk id-diffikultà l-weġġa' imma prova dik il-persuna kellem għalminu mela jidila bonġu, jidila banswa, jidila xi ħaġa biex kellima ftit. U xek, u nasma mek u jħet jirrit ok, għan niprofa namela dil ħaġa anki jek tiswil ftit sagrifiċu u xek. Allura, semmejtek sinċerita u xek, semmejt anke ċerta fiduċja li jħet jiprofa jemmen u wetta dak li id-direttur spirituali u xek jitlop nil-persuna biex timxi fejn timxi.
Mela, ħana dell-aħħar mistoqsija marbuta ħafna ma' dan li qed tgħid inti. X'inhu eżatt ir-rwol tad-direttur spiritwali? Qed impoġġilek din il-mistoqsija għall-fatt li għalkemm il-bniedem jiġi mejjun u mdawwal fuq ċerti aspetti tal-ħajja tiegħu, finalment id-deċiżjoni jrid jieħodha hu. Ħadd mhu ser jiddeċiedi għalik.
Iva, eżatt. Direttur spirituali, minn kien għal-kelma nużawha direttur spirituali, direttur wieħed li jiddiriġi. Tajjeb nifhmu li mhux id-direttur spirituali li jagħmel l-għażliet għall-persuna imma hija dejjem il-persuna li trid tagħmel l-għażliet. Jiġifieri id-direttur spirituali jista' jindika, jista' juri, jista' jindika u juri jgħid din hija l-aħjar ħaġa. Importanti li inti tagħmel din ħaġa, imma hemmhekk tibqa' dejjem il-libertà tal-persuna li tagħmel twetta tagħżel dak li d-direttur spirituali qed jgħid. Jista' jkun persuna u xek fil-libertà tagħha ma twettax dak. Ovvjament, hemmhekk ħadd noqgħod dak li semmejt qabel jiena li hija l-fiduċja u xek fil-direttur spirituali. Tajjeb nirġa' nirripeti meta hemm kwistjoni ta' ġid u xek tajjeb mhux kwistjoni ta' ħażel u ta' dnub. Tajjeb ngħidu li pereżempju l-Italja hekk ma jużawx tant direttur spiritwali, imma jużaw il-kelma missier spiritwali, padre spiritwali. Għaliex għax waqt il-missier jisu li jigwida u xekk li l-libnu spiritwali fil-ħajja spiritwali. Imbagħad tibqa' dejjem l-għażla tal-persuna tal-individwu li jwettaq dak imbagħad li direttur spirituali.
Fil-fatt jiena saqsejtilek ukoll għall-fatt li jista' jkun forsi persuna marfejn direttur spirituali u jgħidu iva issa ngħid id-diffikultà, imbagħad id-deċiżjoni fimt nara x'se jgħidli imma inti ma tistax imbagħad farfar ir-responsabilità fuq id-direttur spirituali, id-deċiżjoni inti ser toħodha u se jgħinek biss. Imma fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni inti trid toħodha ma sax toqgħod is-serraħ fuq id-direttur spirituali, fimtniex qed nipprova ngħid?
Iva, iva, dik hemmhekk tiġi ħafna u xek ir-responsabilità imbagħad tal-persuna li tmur għad-direzzjoni spirituali. Kif kont semmejt hekk naħseb hekk fl-ewwel programm tagħna, kont qed li id-direttur spirituali huwa xi ftit isu dik l-indikazzjoni li turi id-direzzjoni fejn wieħed irid jasal u xek. Imma qed tkun il-persuna li timxi lejn dik id-direzzjoni kont semmejt l-eżempju jekk minn jsilhom irid imur ir-rabat, ħa nara l-indikazzjoni li tindika lejn ir-rabat u xek. U jekk ħansegwija probabilment ħanasal l-rabat. Ovvjament jekk jiena nara direzzjoni, jgħid li din hija t-triq li trid timxi, imma mbagħad ifettillu nagħmel li rrid u jien naf minn flok naqbad u mmur lejn rabat immur lejn il-qala, ovvjament ir-rabat ma ħanasal qatt. Jekk imbagħad ma naqbadx dirett nerġa' lura u nieħu direzzjoni propja li tieħu u xek lejn il-post fejn nixtieq nasal u xek.
Mela, Father Joseph, nirringrazzjak. Ovvjament, qegħdin ftit ġranet issa il-bot mill-festa tal-Miliet, għalhekk nixtieq nawgura lilek il-Miliet it-tajjeb u l-festi t-tajba.
Nirringrazzjak lil jew hekk u jiena wkoll nawgura l-Miliet it-tajjeb u xek lilek u l-issemmija kollek verament nixtieq li ilmu lej Ġesu jitwieled fil-qalb ta' kull bniedem iġib ħafna fer fil-qalb ta' kull bniedem, fil-qalb ta' kulħadd ta' kull semmih tagħna.
Aħna niltaqgħu għall-aħħar darba kil-bambini rit il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor l-infensejjer, inselmulkom.